Mazmur 31. Tentrem ono ing astaning Yehuwah. Kanggo lurah pasinden. Mazmur anggitane Prabu Daud. Duh Yehuwah, kawula ngayom dumateng paduka. Kawula mugi sampun ngantos nandang kawirangan. Mugi paduka ngentas kawula amargi keadilan paduka. Paduka mugi nilingno dateng kawula. Karso enggal paring wangsulan. Paduka mugi karso dados serdi selo, papan pangayoman kawulo, beteng santoso ingkang mitulungi kawulo. Awit paduka punika redi selo tuwin beteng kawulo. Kawulo badhe paduka irit, soho paduka tuntun margi saking asmo paduka. Paduka badhe ngluari kawulo saking kolo, ingkang kapasang dening tiang kangge kawulo, amargi paduka ingkang dados pangauban kawulo. Nyawa kawula, kawula pasrahaken wonten ing asta paduka. Duh Yehuwah, Allah ingkang setya tuhu, paduka ingkang luari kawula. Paduka sengit dateng tiang ingkang memuja dateng brahala ingkang tanpa gino. Nanging kawula pitados dumateng Sang Yehuwah. Kawula badhe asurak-surak sukorno margi sih kadarmen paduka. Awit paduka mirsani kasrakatan kawula. Soho nupiksani karupakaning nyawa kawulo. Soho kawulo mboten paduka ulungaken dateng ing tanganing mengsah. Nanging paduka kekahaken lampahing suku kawulo wonten ing omberan. Duh Yehuwah mugi kawulo paduka welasi awit kawulo rumaos rupek. Meripat nyawa tuwin badan kawulo nglemprek saking priatos. Amargi kesang kawulo katedo ing kasisahan. Soho tauning umur kawulo sami telas dening pangesah. Kegiatan kawulo mundur margi saking kasangsaran kawulo, sarto balung kawulo sami gopok. Kawulo dados tecampahaning mengsah kawulo, lanjalari girisipun poro tonggo tepalih kawulo, punopo dini damel kagetipun poro pitepangan kawulo, tiang ingkang sami sumerep kawulo wonten ing margi, lajeng sami lumajeng. Kawulo sampun ical saking pengetan kados dene tiang pejah. Kawontenan kawulo kados barang ingkang sampun pecah. Amargi kawulo mireng tiang kathah sami bisik-bisik. Kawulo kinepang ing pagiris. Sami sekuton badhe nglawan dateng kawulo. Ngangkah dateng nyawa kawulo. Nanging kawulo kumandel dumateng paduka duh Yehuwah. Kawulo matur, paduka punika Allah kawulo. Kesang kawulo punika wonten ing asto paduka. Paduka mugi karso ngualaken kawulo. Saking tanganipun poro satru kawulo. So tiang ingkang sami ngoyak-oyak kawulo. Wadano paduka mugi madangno abdi paduka. Kaluarono margi saking sih kadarman paduka. Duh Yehuwah. Kawulo mugi sampun ngantos paduka tegaaken ing salebetipun nandang kawirangan. Amargi kawulo nyebut. Dumateng paduka. Tiang duraka punika kajengipun sami nandang kawirangan. Mandapa dateng teleng palimengan klayan kendel. Sakataing lambe cidra kajengipun dados bisu. Ingkang nyendu dateng tiang burus kalayan kumetak lan nyenyampai. Ibo lubering kautamen paduka. Ingkang kacawisaken dateng tiang ingkang ngabekti dumateng paduka. Ingkang sampun paduka tandukaken dateng tiang ingkang sami ngayom dateng ing paduka. Wonten ing ngajengipun manungso. Punika sami paduka singitaken wonten ing pangayomaning wadono paduka. Margi saking wontenipun sekutoning tiang. Sami paduka ayomi wonten ing pamondokan. Supados lepat saking padudonipun ilat kathah. Pinujio Sang Yehuwah awit dene sih kadarmane dikatingaliake marang aku kanthi patrap kang gumunake nalika aku ketaman ing karupekan. Amargi saking bingung kawulo, kawulo nginten. Kawulo sampun kabucal saking paningal paduka. Ewa semanten nalika kawulo sesambat dumateng paduka, paduka lajeng nyembadani dateng pasambat kawulo. He sakke poro kekasih ing pangeran, padha tresno marang Sang Yehuwah. Sang Yehuwah ngrekso poro wong kang setio, nanging kang gumunggung diwales temenan. Saking wong kang ngarep-arep marang Sang Yehuwah, padha disantoso lan ditetek atimu.